Dabar 7:43, laikas ryto interviu. Ir šį rytą mūsų pašnekovas Vilniaus politikos analizės instituto vyriausias analitikas Marius Laurinavičius. Sveiki gyvi.
Labas rytas.
Naktį įvyko jau bendroji spaudos konferencija po Normandijos ketverto viršūnių susitikimo. Viskas užtruko ilgiau negu buvo suplanuota. Kaip jums regisi, ar šitas susitikimas pajudino išmirės taško tą situaciją rytų Ukrainoje, karo rytų Ukrainoje, deeskalavimas ar nors kiek priartėjo?
Na, tai čia priklauso, kaip vertinsime. Aišku, visi lyderiai norėjo parodyti, kad tai įvyko kažkoks lūžis, bet aš tai nematau apskritai jokių šio susitikimo rezultatų. Apskritai jokių, nes susitarti dėl apsikeitimo belaisvės tikrai nereikia Normandijos susitikimo. O daugiau kaip ir nelabai aš matau, apie ką galima šnekėti, kaip apie bet kokius susitikimo rezultatus, išskyrus tai, kad susitarta toliau kalbėti.
O tai, kad susitiko pirmą kartą tiesiogiai Vladimiras Putinas ir Vladimiras Zelenskis, galbūt yra reikšminga, galbūt tai verčia Rusiją keisti savo politiką, naujasis Ukrainos prezidentas aktyviai siekia taikos rytų Ukrainoje, gal dabar Vladimiras Putinas nebegalės ignoruoti to?
Na, pirmiausia, tai Vladimiras Putinas gali ignoruoti, ką jisai nori, ir jis to ne vieną kartą parodė savo veiksmais, tai jisai gali ignoruoti tarptautinę teisę, jis gali ignoruoti viešai savo paties pasirašytus susitarimus ir bet ką kitą. Tai šiuo metu mes turime reikalą su režimu, kuriam nėra kažkokių raudonų linijų ar dar ką nors. Bet šiuo atveju tai tas susitikimas akis į akis jis nieko nedavė, nes dvi šalis esmės turi visiškai skirtingas pozicijas ir skirtingus tikslus. Tie tikslai buvo žinomi prieš susitikimą ir susitikimo metu tas buvo tik taip patvirtinta. Tai ir dėl sienos lygiai tas pats labai net viešai buvo pareikšta, kad absoliučiai nesutarė, ir dėl Donbaso autonomijos ir visais esminiais klausimais netgi viešai iš esmės pasakyta, kad šalis visiškai absoliučiai nesutarė. Tai tas buvo prognozuojama, nes jūs teisingai sakėt, kad prezidentas Zelenskis siekia taikos, bet reikia turėti omenyje, kad jisai turi mandatą būtent siekti taikos, bet nesiekti taikos bet kokiom sąlygom. O Putinas iš esmės siekia Ukrainos kapitulacijos. Tai vat tokia ir situacija, jinai nesikeičia, tiesą sakant, jau daug metų, ir per visus tuos 3 metus, kol nevyko Normandijos susitikimai, irgi panašu, kad niekas nepasikeitė.
Bet Paryžiuje atrodo pasiektas susitarimas dėl apsikeitimo kaliniais. Galbūt net iki šių metų pabaigos. Vladimiras Zelenskis tikisi, kad 72 ukrainiečiai kaliniai galės grįžti namo.
Tai aš jau minėjau, tas susitarimas pasiektas, ir čia aš ko gero vertinčiau kaip vienintelį realų susitarimą, apie kurį apskritai galima kalbėti. Tik tiek, kad Normandijos formato susitikimo, kuriame dar dalyvautų net ir be dviejų Ukrainos ir Rusijos prezidentų, dar dalyvautų Prancūzijos prezidentas ir Vokietijos kanclerė, tam, kad susitarti dėl belaisvių apsikeitimo, tikrai nereikia, ir tas jau buvo padaryta prieš, tai yra rengianti šitam Normandijos susitikimui. Tai tiesiog, aš nemanyčiau, kad tai yra toks susitarimas, apie kurį galima kalbėti kaip apie kažkokį rezultatą būtent Normandijos susitikimo.
Na, bet prezidentas Macronas, prancūzijos prezidentas, džiaugiasi prasidedant susitikimui, kad pavyko atblokuoti būtent šį formatą. Normandijos ketverto susitikimas po kelerių metų pertraukos, jo iniciatyva, kaip suprantu, visų pirma, įvyko, galbūt Emanueliui Macronui tai yra diplomatinė pergalė.
Na, diplomatinė pergalė gali būti tada, kai iš tikrųjų įvyksta koks nors esminis pokytis. Aš net nekalbėčiau apie lūžį, bet tiesiog esminis pokytis. Tai apie jokį esminį pokytį kalbėti po šio susitikimo tikrai nėra. Apie tai, kad visi lyderiai, ne tik tai Makronas, bet ir tas pats prezidentas Zelenskis, bandys pateikti patį ir net jau prieš susitikimą bandė pateikti patį susitikimo faktą kaip kažkokį lūžį, tai tas buvo žinoma. Na, tik tie, kad, nu, aš manyčiau, kad kol kas tai yra tušti žodžiai, nes net ir kalbant apie tiesiog tą karo sustabdymą, tai žmonėms yra svarbu, kad tas karas nebevyktų, žmonės nebežūtų, o ne tai, kad susitiko keturi lyderiai, kurie dar kartą patvirtino, kad nu, tie, kurie tarpusavį turėtų kažką tai galbūt susitart, ar bent jau teoriškai galėtų, dar kartą patvirtino, kad esminiais klausimais nesutarė.
Tai esminis, galim sakyti, nesutarimo aspektas galbūt yra sienos kontroliavimas. Ukraina sako, kad iš pradžių turėtų gauti tą sienos kontrolę, tada jau tik tai rinkimai tuose rytų Ukrainos separatistų kontroliuojamose teritorijose, o Rusija maždaug atvirkščiai, iš pradžių rinkimai, paskui jau sienos kontrolė tokiu būdu, liktai ir pripažindama, kad Rusija tą sieną iš tikrųjų kontroliuoja ir norėtų ir kontroliuoti rinkimų metu. Ar gali tarptautinė bendruomenė kaip nors šitą klausimą išjudinti, išspręsti, kad kai tokios priešingos dviejų valstybių pozicijos?
Aš manyčiau, kad tarptautinė bendruomenė, jeigu tikrai norėtų, jinai galėtų daryti kažkokį rimtą spaudimą ar net esant reikalui bausti Rusiją už tą agresiją, kurią jinai vykdo, nes visiems yra visiškai aišku, kad tai yra karas, kurį pradėjo Rusija ir kurį užbaigti gali tik tai Rusija. Tai kol tarptautinė bendrija to spaudimo nedaro, nes tai, kas vyksta dabar, net ir tam pačiam Paryžiui, iš esmės nebuvo net viešai įvardinta, kad tai yra ponas Putinas nėra kažkoks neutralus čia stebėtojas ar tarpininkas ar dar kažkas, tai jis yra tas, kuris pradėjo šį konfliktą ir tas, kuris turėtų jį užbaigti. Tai aš manyčiau, tarptautinės bendruomenės pastangos turėtų būti nukreiptos būtent tam, bet kol kas mes to nematom, mes kartais matom visiškai priešingus dalykus, kai tas pats prezidentas Makronas aiškina, kad Rusija neva yra ne priešas NATO ir reikia su jie kažkaip čia dabar kalbėtis ir net bendradarbiauti, tai Putinas tik naudojasi tokia situacija ir iš esmės gali elgtis taip, kaip jisai nori elgtis.
Na ir dar vienas aspektas šio susitikimo. Angela Merkel taip pat sėdėjo prie vieno stalo su Vladimiru Putinu, o Vokietija praėjusią savaitę išsiuntė du Rusijos diplomatus, nes tokiu būdu, na, žodžiu, kaip ir patvirtino prokuratūros pareiškimus, kad Maskva gali būti atsakinga už buvusio Čečenijos sukilėlių vado nužudymą Berlyne. Štai Vladimiras Putinas spaudos konferencijos metu pasakė, kad buvo nužudytas ne gruzinas, o ekstremistas, vienas iš sprogimų Maskvos metro organizatorių, ir tuo pačiu sako, kad Maskva yra pasirengusi padėti Vokietijai tiriant šitą nužudymą. Ką tai gali reikšti Maskvos ir Berlyno santykiams? Ar čia jau nieko iš esmės irgi nesikeičia?
Na, tai aš taip vaizdžiai pasakysiu, kad Vladimiras Putinas turbūt galėtų pasakyti, kad žemė yra plokščia. Ir nieks jau turbūt nebenusteptų, nes kalbėti apie tai, kad Maskva gali kažką padėti Vokietijai, kai šitie diplomatai kaip tik ir išsiusti, ne dėl to, kad su Rusija siejamas tas nužudymas. Taigi pagrindinė priežastis, kuri yra įvardinta, yra ta, kad Vokietija taip ir nesulaukė jokios Rusijos pagalbos tyriant šitą bylą. Tai dabar po to kalbėti Vladimirui Putinui, kad neva Rusija yra kažkaip pasirengusi padėti, nu, yra tiesiog nežinau, jokinga turbūt reiktų sakyti. Čia yra įprastas melas, kurį nuolatos kartoja šitas režimas. Jogi viena iš kertinių stulpų, ant kurio jisai stovi, yra melas ir dezinformacija. Tai tiesiog vakarai tiesiog leidžia. Vėlgi, toj pačioj, jeigu jau klausimai vyksta apie tai, tai galėtų ir pati Merkel iškeltą klausimą viešai, stovėdama prie Putino, bet tai nevyksta.
Dėkui Jums. Normandijos viršūnių ketverto susitikimą mums pakomentavo Vilniaus politikos analizės instituto vyriausias analitikas Marius Laurinavičius.